galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo kaga imaaneysa Washington. Waa talaadaha bisha March sanadka 2023-kana waa 7, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. Galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o ena waxaa ka mid a al-shabaab oo weerartay saldhig militari oo ku yaala galbeedka Kismaayo.
Iyo aroorta hore, ma kooxihii khawaarijta ahaa janaac cabdilabiis ciidamada Soomaaliya ee kooxaha soo weerareen halka janaac cabdilla ah oo goob muhiim ahayd oo hore ayaga looga qabtay. Marka weerarkaas ay soo qaadeen sida caadadooda ahayd, qaraxyo, isxagxiga iyo ismiidaamin bay soo sameeyeen. Allah ku mahadsan, ciidamadii Soomaalida halka joogeen way iska difaaceen.
Sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan ra-iisul wasaaraha Britain Rishi oo sheegay in dadka ku yimaada Britain hab aan waafaqsanayn shuruucda socdaalka aan la ogolaan doonin in ay dalkaasi joogaan.
sharciga cusub ee dowladda Ingiriisku ay doonaysa inay qulqulka qaxootiga ku imaanaya doomanka ay ku joojiso waxaa ka mid a in dadka ku yimaada doomaha ee waddanka soo gala in aan loo ogolaan doonin inay codsadaan qaxootinimo, ta kale in ay la dhoofin doono oo loo dhoofin doono waddan kale oo aan la cayimin.
qodobadaasi iyo warar kale ayaanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka oo aan idiin akhriyo. wasiirka difaaca ee ruushka ayaa talaadada maanta ah sheegay in qabsashada bariga Ukraine ee Bakhmut ay muhiim u tahay in la bilaabo howlgallada qotada dheer ee gobolka, halka madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenskyna uu ballan qaaday inuu sii wadi doono dagaalka Bakhmut. Taliyaha difaaca ruushka Sergio Gio ayaa Bakhmut ku tilmaamay inay tahay xarun difaac oo muhiim u ah ciidamada Ukraine, isagoo la hadlaya saraakiisha militariga, wuxuuna sheegay in qabsashadaasi ay u ogolaanayso ciidamada ruushka inay si qoto dheer u galaan difaacyada Ukraine. khudbadii habeenkii Isniinta, Zelenski waxa uu ku sheegay in taliyayaashiisa militariga ay si wada jir ah u taageersan yihiin in aan laga bixin Bakhmut oo ay bilo ka socdaan dagaalo ba'an. waxaan u sheegay taliyaha guud inuu helo ciidamo ku habboon, ayuu yiri, si ay u caawiyaan ragga Bakhmut. ma jirto qayb ka mida Ukraine oo la dhihi karo waa laga tegi karaa, ma jiro meel Ukraine ah oo adkaysiga iyo geesinimada dagaalyahanadan aan la ixtiraamin. xogeeyaha difaaca ee Mareykanka Lloyd Austin ayaa isna sheegay Isniintii, haddii ciidamada ruushka ay ku guuleystaan inay la wareegaan magaalada Bakhmut ee bariga Ukraine, taasi in ay mateli doonto isbeddel muuqda oo lagu sameeyo iskahor imaadka. waxaan u malaynayaa, ayuu yiri, in ay ka qiimo badan tahay qiimaha istaraatiijiyadda iyo howlgalka. Austin ayaa u sheegay saxufiyiinta mar uu booqasho ku tegay dalka Jordan. mucaaradka Turkiga ayaa soo afjaray bilo dood kulul ah Isniintii, waxayna isku raaceen in ay madaxa xisbiga caalamiga ah ee ugu weyn ee ay u magacaabaan musharaxa ka hortegaya madaxweyne Erdogan doorashada dhacaysa 14 May. heshiis la gaaray xilli dambe oo looga dan leeyahay in laga weecdo kala jab ku yimaada codka mucaaradka ayaa ka dhigan in madaxa xisbiga CHP Kemal Kılıçdaroğlu oo labada duq ee magaalooyinka Istanbul iyo Ankara u magacaabay madaxweyne ku xigeeno haddii ay soo afjaraan 20-ka sano ee xukunka Erdogan. waxa uu yiri waa in laga adkaan karo oo la kala jabin karo, ayuu yiri. Erdogan ayaa wajahaya dagaal siyaasadeed oo ugu adkaa noloshiisa siyaasadda iyadoo ay dhacayso doorasho ay qaar badan u arkaan midii ugu cawaaqibka weyneyd ee taariikhda aasaaska jamhuuriyadda Turkiga 100 sano ka hor. hogaamiyaha 68 jirka ah ayaa u baahan doona inuu ka adkaado caqabado badan oo ay ka mid yihiin xasaradaha dhaqaale iyo dhulgariirka oo geystay isna burbur adag. codadka ra'yi ururinta dadweynaha ayaa muujinaysa tartan aad la isugu dhow yahay oo ay adag tahay in la saadaaliyo cidda ku guuleysanaysa. Dowladda Britain ayaa soo saartay faahfaahin sharci cusub oo xannibaya soo gelitaanka dalkaasi ee dadka magangelya doonka ah ee ku galaya doomaha yaryar. Soo jeedinta qorshahan ayay qaar ka mid a hay-adaha arrimaha qaxootiga iyo xuquuqdooda la shaqeeya waxa ay sheegeen inay noqonayso mid aan suuragal ahayn, waxaana ay ku tilmaameen mid dembi ka dhigaysa kumanaan qaxooti dhab ah. Ra-iisul wasaare Rishi Sunak ayaa qodobka ah ugu horeeya ka dhigay shantiisa qodob ee uu xoogga saarayo arrinta qaxootiga kadib tiro badan oo qaxooti ah oo markaasi waddankaasi kasoo galay xeebaha koonfureed ee England, waxaana sanadkii hore ay tiradu kor u dhaafartay 45,000 oo qof, kuwaasoo 900,000 codsaday magangelyo. Sharcigan cusub ayaa loola gol leeyahay in qof walba oo doon ku soo gala dalkaasi loo diidi doono inuu codsado magangelyo siyaasadeed loona musaafir rin doono dal saddexaad oo ammaan ah. Sunaag ayaa qoray maqaal lagu daabacay wargeyska Dasaan oo ah kuwa xanta qora. Maanta hay-adaha golaha qaxootiga ayaa sheegay in 10,000 oo ay dhab tahay dacwadooda qaxootinimada, kuwaasoo hore dacwooyinkooda loo aqbali lahaa ay tani ka dhigayso kuwa loo xiro sida dembiilayaasha oo kale, waxayna qorshahani ku tilmaameen mid burburinaya ballantii Britain ee axdiga caalamiga ee qaxootiga ee qaramada midoobay. Dalka Lebanon ayaa dib u helay xuquuqdii codeynta ee qaramada midoobay kadib markii ay bixisay lacagihii laga rabay sanadadii 2022 iyo 2023, sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee Lebanon maanta oo talaado ah, kadib markii dalkaasi oo ku jiray xaalad dhaqaale xumo oo aad u cirib dheer uu lumiyay xuquuqdii codeynta markii labaad muddo 3 sano gudahood ah. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa bishii January soo saaray liis ay Lebanon ku jirto iyo dalal ay ka mid yihiin Dominica, Equatorial Guinea, Gabon, South Sudan iyo Venezuela. Wadamadan ayaa lumiyay xuquuqdoodii codeynta ee golaha guud ee qaramada midoobay kadib markii lacagihii laga rabay ay bixin waayeen. Guterres ayaa sheegay in Lebanon ay u baahan tahay inay bixiso ugu yaraan 1,800,000 oo dollar si ay dib ugu hesho codeynteedii. Qoraalka ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee Lebanon ayaan lagu sheegin inta ay la eg tahay lacagta ay bixiyeen, waxaana lagu yiri Lebanon waxay ku soo laabatay doorkeedii dhexdhexaadka ahaa ee shaqada iyo doodaha qaramada midoobay iyo guddiyadii ay ka mid ahayd. Lebanon ayaa ku jirtay xasarad adag oo dhaqaale tan iyo sanadkii 2019, markaasoo nidaamkii maaliyadeed ee waddankaasi uu burburay kadib sannado badan oo miisaaniyadda la lunsanayay maamul xumo iyo musuq maasuq ay geysanayeen hoggaankii dalkaasi. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Maleeshiyada ururka Al-Shabaab ayaa saaka weerar isugu jira qaraxyo iyo mid maleeshiyaadku ay lug ku leeyihiin ku qaaday xeryo ay ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedka Jubbaland ku leeyihiin deegaanka Janaay Cabdalle oo ilaa iyo 60 kilomitir dhinaca galbeedka ka xigta magaalada Kismaayo. Al-Shabaab ayaa sheegtay inay weerarkaasi ku qabsadeen saldhigga, hase yeeshee waxaa arrinkaasi beeniyey dowladda federaalka iyo saraakiisha Jubbaland oo sheegay in la iska difaacay. Haddaba weerarkan ayaa Haaruun Macruuf waxa uu ka wareystay madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan.
bismillahi raxmaani raxiim arrun soo socota waa sax weeye saakii aroorta hore waxay khawaarijta ahaa Janaa Cabdalabiis ciidamada Soomaaliya ku hayn soo weerareen halka Janaa Cabdallaa oo goob muhiim ahayd oo hore ayaga looga qabtay. Marka weerarkaas ay soo qaadeen sida caadada loo lahayd qaraxyo, isxagxiga iyo ismiidaamin bay soo sameeyeen. Allah ku mahadsan ciidamadii Soomaaliyeed halka joogay inuu iska difaaceen khasaaro waa dhacayaayo haddii ay ku talagaleen ayagana labada dhacba, laakiin waa la iska caabiyey ciidankii iyo maaragtay hawshii waa halkoodii markaa arrinta saasay u dhacday.
Waa gartay marka saldhigga miyay qabsadeen, ma la iska difaacay, khasaaro intuu leegyahay?
Saldhig weyn bay ciidanka meesha ku lahaayeen, qaraxyo isxagxigay kusoo maaragtay kusoo hajumeen oo ciidan weerar ah taasoo maaragtay annaga horeba aan ugu tashanay inaanu xanabyo badan loo sameeyey si looga hortegi lahaa dagartooda, maadaama hadii deegaano fara badan iyo goobo badan oo ciidamada Soomaaliya ay joogeen ay horusaa u isticmaaleen, wixii laga bartay baa halkaas lagu furiyey. Marka xanabyadii la dhigay oo ciidanka gabaadku ahaa ayay iyagana qaraxyadoodii iyo howlihii ay wadeen oo dhan ku fashilmeen. Runtan ciidanku waa la dagaalameen, raggii siyaalaha ku dhinteyna waa jiraan, kuwa ku dhaawacmayna ilaahay u boogadhayo kuwa dhinteyna, haddii sidii culimada Soomaaliya ay fududootay waa jilagalayaal. Iyagana hadii waa khasaaro badan ba soo gaaray, hadda iyaga hadii dad ayna ka naxaynin oo dhallinyaro ah oo maskaxda ka khaldeen oo ayagaba isqarxinayo isdaaminayo weeye, runtii nasifiradaas way dhacday. Laakiin waxaa xaqiiqa ah in laiska caabiyey ciidankan uu goobtiisa joogo saldhigiisan uu ku sugan yahay.
Waagad khasaaraha maxaad nooga sheegi kartaa soo gaaray ciidanka dowladda iyo ka Al-Shabaab ee loo geystay?
Runtii waa tiro kooban ciidanka dhinacaan, ilaa shan qof allahu naxariista ayaa dhimasho ah, dhaawac dhowr iyo tobanna waa jira. Laakiin xaggaasu dhimashadu ku badanta maadaama hadday weerar ahaayeen ayaguna qaraxya ay baqaarba isqarxinayeen, dadeedu tiro badan baa meydadkoodii hadda la ururinayaayo halkaas ay kaga tageen. Dhaawac fara badanna waa jirteen. Ciidamada intaa uguma ayn harina way dabagaleen oo ilaa hadda hawlihii way sii socdaan, hawlgalkii iyo maaragta in lasii dabagalo. Marka ilaa galabta waa resultiga waa ogaan doonaa total tirada intayn wanaysa.
Iyagu waxay sheeganayaan inay saldhigga galeen, qabsadeen, cagta mariyeen 89 askari ay dileen. Waa afhayeenkoodu sida uu sheegay. Jawaabtaada?
Waa la yaab leh weye, niman ilaah hadii ka xishoonayn wuxuu rabu sheegaya, arrintaas waxba kama jiraan. Waxa allay wax kaasoola ma jiraan. Dhallinyarada halkaasay ku halaageen, haddii midka afhayeenka sheeganayo banaankaasi joogaa dhallinyaradii Soomaaliyeed oo masaxda uu ka khalday ayuu halkaa ku halaagay. Waxaa muuqata inuusan waxaana ka naxaynin, waxaan uusan ka fikiraynin, wuxuu sheegaya inay been tahay. Marka arrintaas waxba kama jiraan inaba yaraato.
Ciidanka ku sugnaa saldhiggan ma ciidanka maamulka Jubbaland bay ahaayeen, ma kuwa dowladda federaalka xooga dalkay ahaayeen, ma miyay isku dhafnaayeen, danab ma joogeen ciidanka Balnoosifeen?
Ma ciidanka daraawiishta Jubbaland, nabadsugidda Jubbaland, ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed qeybta 43aad oo halkan ka howlgasho way u dhammaayaan. Ciidan Soomaaliyeed oo maaragtay hal difaac oo weyn oo xiran oo saldhigga kuwada jiray ahaayeen. Marka danab waa qolada hadda sii daba socoto, ayagana gurba dambe ku tageen oo mar dambe maaragtay dagaalku dhamaaday. Ayaga wajahadkooda waa inay falowgareeyaan ama dabagalaan, marka taas ayaga ku kowlan yihiin. Marka ciidanka Soomaaliyeed oo u dhamaa halkaas waana ciidanka xooga dalka iyo ciidankii daraawiisha Jubbaland iyo nabadsugidda Jubbaland buu isugu jirin.
Janaa Cabdalle, dhowaan unbay ciidanku tageen bishii Janaayo aynu soo dhaafnay. Waxaa lagu tilmaamay markii la tegay inay ahayd tallaabadii ugu horreysay tallaabooyin kala duwan, gulfyo kala duwan oo maamulku uu ku qaaday ururka Al-Shabaab. Haddana weerarkana yimid, marka qorshuhu muxuu yahay?
Qorshuhu waa in haddii nimanka khawaarijta ah dalka laga qabto, ujeedkana loo socdana beeska ugu weyn oo jubbada dhexe weye in laga qabto, iyadoo iskaashi dhaacyo badan la samayn doono madaxweynaha Soomaaliya inuu noo yimid, taliyaasha ciidamada iyo wasaaradda gaashaandhigna nootood. Marka waxaa la qorsheynayaa weerarka kama dambeystaha oo jilib iyo maaragtay bu-aali iyo saldhigyada waaweyn oo muddada ku raageen looga qaban lahaa. Marka Janaa Cabdallana, biisaska halkaa looga duulayo beeska ugu dhoweeya oo maaragtay strategiga.
Madaxweynaha imaatinkiisaad sheegtay, maxaa lagu heshiiyey markay noqoto dagaalkan iyo sida loo geli lahaa? Ma ciidamada Jubbaland unbaa gelaya, ma kuwa dowladda xooga dalka Soomaaliyeed baa la gelaya, ma kuwa dana baa la gelaya? Ma jiraan ciidamo dadka deegaanka ah oo hawshan ka qayb qaadanaya? Midda kale, ciidamada dowladda xoogooda ma la soo kordhinayaa mise kuwa idinla joogaa ku filan?
Runtii madaxweynuhu haddii mudnaanta koowaad buu kan dalka laga xoreeyo, wejiga horena waad ogtahay shabeella dir shabeella iyo galmudugba guulaha laga gaaray. Marka wejiga labaad in Jubbaland iyo koonfur galbeed sidaa oo kale tallaabo midaysan oo dagaal loo dhan yahay la qaado ayaa la qorsheynayaa, aagag fara badan la ka imaanayo. Malmaha ciidanka Soomaaliya keliya saaxiibo badan oo naga caawinayna way jirtaa, haddii allayna qoreynta jubooyinka iyo koonfur galbeed oo boosas waaweyn ay ku leeyihiin. marka qorshaha la sameeyay waana soconayaa. Marka hadda hadinihi maaha inaan maarata saxaafadayno, laakiin anaga mudnaanta koowaad iyo labaad iyo saddexaad way noo tahay in arintaas maarata si kama dambeysa la xalay.
Dadka deegaanka ma la abaabulaya?
Dadka deegaanka way ka qayb qaadanayaan, haddaba way ku jiraan bulshada, maxaa yeele bulshada ayaa ka yimid kacdoonka. Marka bulshada hadday ahaan leed inay ciidamada kaalmeeyaan, xugta siiyaan, cadowga inuu ku dhex gabaday diidaan, inta waa kaga qayb qaadanayaan. Laakiin Jubbaland waxaad moodaa inay ka gedisan tahay deegaanadaas irshabeelliga galmudug oo bulshada miyiga inta badan, laakiin bulshada la gaaro qaybbay ka qaadan badan hadii
waaye. Hadalka ugu dambeeyaan ku siinayaa, maxaa waaye aragnimo oo aad ka kororsateen howlgallada ka socda sidaa sheegtay hirshabeelleeye galmudug oo idaanfacaya Jubbaland haddaad tihiin?
Runtii hore inaadi Jubbaland dagaalkan muddo dheer baan bugu soo jirnay, oo waan ognahay nimankan dhagartoola iyo fursadaha lagaga faa'iideysan karo. Waxaa laakiin maalmihii dambe laga faaiday waxay ahayd intay isuurursadaan duurka kalaan in haddana aan la filaynin oo ciidamada ka fog aagaga furmaha intay u dabamaraan ay maaragtay saas oo kale qaraxya iyo yaan si ciidanka daawac xoog leh ay maaragtay ugu sameeyaan. Marka taas waaaan bays kastoo ciidanku leeyahay in la sameeyo xanabya qaraxyadaas looga hortago. Waxa ay hadda wadooda kusoo ururteen waa miino iyo qarax iyo dhagartaas ay sameynayaan wey. Marka wax badan waaya aragnimo oo laga helay ayaan hadda annaga dabaqaynaayo janaac cabdallaal ay qeyb ka tahay in lagaga guulaysa.
Marka xanibaadaha janaac cabdallaal la dhigay weerarkiisaaka wax ma ka tartay oo qaraxyadii ma hor istaagtay?
Absolute wax weyn bay ka tartay, iyadoo dhan way soo gaari waayaan xarada kaamka ciidanka gudihiisa. Xanibyadii bay ku fashilmeen, say ugu talagaleen marka umayna shaqaynin, waana arrin aad iyo aad in lagu daydo mudan.
Kaas waxa uu ahaa madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan, wuxuu u waramayay Haaruun Macruuf. galab wanaagsan dhegeystayaal, meel walbo aad naga dhegeysanaysaan. Ra-iisul wasaaraha Britain Rishi Sunak ayaa sheegay in dadka ku yimaada Britain nidaam aan waafaqsanayn shuruucda socdaalka aan la ogolaan doonin in ay ku sii nagaadaan dalkaasi. Dowladda ayaa la filayaa inay shaaciso xeerar cusub oo ku saabsan arrinkan. Warbixin arrintan la xiriirta waxaa magaalada London nooga soo diray wariyaha V O A ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
sanadkii 2018 bishii Diseembar ayay ahayd markii uu shilka weyni ka dhacay magaalo xeebeedka Kent ee dalkan Britain. Waagaas xogayihii dowladdii jirtay ee Sajid Javid ayaa fasax uu ku maqnaa soo gaabiyey magaalada Dover ayaanu toos u aaday. Halkaasi waxa uu wacad ku maray in ay dowladdiisu joojin doonto tahriibayaasha kasoo gudba xeebaha Faransiiska. ku dhowaad 4 sannadood dowladda Rishi Sunak cadaadis badan ayaa kaga yimi baarlamaanka si uu xal ugu helo muhaajiriintaasi kasoo gudbaya biyaha u dhexeeya Britain iyo Faransiiska ee isticmaala doonyaha ka samaysan looxa iyo caagaga. Sunak oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay inay dowladdiisu celin doonto dadkaas kusoo gudbaya doonyaha. Wakaaladda wararka ee Reuters ayuu u sheegay in nidaamka iminka jira dadka kasoo gudba Faransiiska ay joogi karaan Britain inta kiiskooda dalbashada magangelyada laga eegayo, laakiin arrintaasi wax laga bedelayo. Dowladda ayaana sharci cusub soo saareysa, qayb ka mid ah ayaanay warbaahintu heshay. Haddaba xeerkan cusub ee ay dowladdu shaacinayso oo qaybo ka mid ah ay warbaahinta Britain heleen ayaa wax ka weydiiyey Maxamed Nuur Qalim oo ka faallooda arrimaha Britain.
sharciga cusub ee dowladda Ingiriisku ay doonayso inay qulqulka qaxootiga ku imaanaya doomanka ay ku joojiso waxaa kamid a in dadka ku yimaada doomaha ee waddanka soo gala in aan loo ogolaan doonin inay codsadaan qaxootinimo, ta kale in ay la dhoofin doono oo loo dhoofin doono waddan kale oo aan la cayimin, iyo in qofka maan waddanka laga dhoofiyo una dib dambe waddankan ugu soo noqon doonin iyagoo kulleytaba samayn doona waxyaaba ay ku garan doonaan sida faraho kale ama waxyaaba kale ay ku ogaan karaan qofka inuu hore isugu soo dayay haddii inkaas uu soo bedesho baasaboorka ama magaco kale. In sharcigu isla waqtigii lagu dhawaaqo ee baarlamaanka Ingiriiska looga dhawaaqo uu hirgeli doono una noqon doono mid marka lagu dhawaaqo la dhihi doono waqti hebel ayuu bilaabi doonaa, ee uu noqon doono mid immediately hore ka bilowdo mar alla marka lagu dhawaaqo si looga hortago kooxaha wax dhoofiya ama dadka soo socda. Waxyaaba kale oo badanaa jiro, laakiin sharcigani waxay dowladda Ingiriiska u samaysay si ay u joojiso qulqulka qaxootiga faraha badan ee sanadkoonaba 1940 ay kasoo gashay, si ayna mar kale u dhicin, iyadoo laleeyahay kuwo badan ayaa sugaya inay doomanka ku yimaadaan oo wadamada sida France oo kale jooga iyo meelo kale.
Codsiyada magangelyada ee Britain midooda Yurub celcelis marka la eego waa ay ka hooseeyaan, laakiin badiba dadka magangelya doonka ah ee soo gaara Faransiiska ahmiyadooda koowaad waxay tahay inay usoo gudbaan Britain. Sanadkii aynu soo dhaafnay 1940 oo qof ayaa kasoo gudbay biyaha u dhexeeya Faransiiska iyo Britain. Waa maxay haddaba sababta dadkaasi ay naftooda usoo biimeeyaan ee aanay Faransiiska magangelyo u weydiisan? Maxamed Axmed Muuse dirar oo ka faalooda arrimaha Faransiiska degana magaalada Baris ayaan su-aashaasi weydiiyey.
Waan mahadsan tahay. Arrimaha ugu muhiimsan ee dadku uga hanajirayaan dalka Faransiiska waxaa ugu muhiimsan xagga dalka Faransiiska oo shuruucdiisu aada u adag tahay, xagga luuqada oo aada iyaduna ugu adag, iyadana waxaan ka marnay in sharciyadu xagga sharcisiintu iyaduna ay ku yar adag tahay, oo dalku aada moodo inuu sidii hore imika uu ka dhimay xagga qaxoontiga inuu qaabilo. Sidoo kale iyaduna waxaa jirta dadka imanaya badankoodu waxay u badan yihiin dad ku hadla luuqada Ingiriisida ama wax ku soo bartayba. Marka loo eego xagga ganacsiga xorta ah, waxay door bidayaan dadku ama ay ka rajo qabaan inay Ingiriisku ka xagga ganacsiga xorta kaga fiican yahay. Sidoo kale eheladoodii oo aada ugu badan oo dadku ay jecel yihiin inay xagga kula midoobaan eheladoodii, hadday xitaa tacliin tahay iyaduna ay xaggaas uga fududahay, waayo maadaama ay markii hore wax ku soo barteen xagga luuqada Ingiriisiga iyo iyadoo ay aada ugu fududeen la qabsashada xagga hadalka luuqada Ingiriisidu. Oo dalka Faransiisku aada buu xagga luuqadiisuna u adag tahay, shuruucdiisuna u badan tahay, ganacsigiisu xor maaha. Marka waa dal runtii ay qofka in badan ku yar qaadanayso inuu hore ula qabsado. Waxyaabahaasa ugu muhiimsan walaal cabdixaafid ow waxyaabaha dadku ugu haajirayaan dalka Faransiiska.
Sanadkii aynu soo dhaafnay, ra-iisul wasaarahii hore ee Britain Boris Johnson waxa ay dowladdiisu heshiis la gashay Rwanda si loo dejiyo dadka tahribiyaasha ah ee kasoo gudba biyaha Faransiiska. Muhaajiriintan waxa ay u badan yihiin dadka asal ahaan kasoo jeeda wadamada Afghanistan iyo Suuriya iyo dad kale oo ay wadamadooda dagaalo sokeeye ka jiraan, sidoo kalena dad Soomaaliya ayaa biyahaasi kasoo gudba. Heshiiskaas waxaa ugu dambeyntii ka hortimi maxkamadda sare ee Britain, diyaaraddii ugu horreysay ee dadka qaadi lahaydna waa la baajiyey. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, V O A, London.
Wasiirka gaashaandhigga ee Ruushka Sergey Shoigu ayaa sheegay in qabsashada magaalada Bakhmut ay muhiim u tahay gulufka dalkiisa ee gobolka bariga Ukraine ku yaala ee Donbas. Hadalkana ayaa kusoo beegmaya xilli wasiirka uu booqday gobolkaasi. Warbixin ay VOA-da arrintan ka qortay waxaa noo haya Xuseen Barre Aadan.
Taliyaha difaaca Ruushka Sergey Shoigu ayaa Bakhmut ku tilmaamay inay tahay xarun difaac oo muhiim u ah ciidamada Ukraine. Isagoo la hadlayay saraakiisha militariga ee Ruushka, wuxuuna sheegay in qabsashadaasi ay u ogolaanayso ciidamada Ruushka in ay si qoto dheer u galaan gudaha difaacyada Ukraine. Khudbaddii habeenimo Isniintii, madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky waxa uu ku sheegay in taliyaashiisa militari ay si wada jir ah u taageersan yihiin in aan laga bixin magaalada Bakhmut oo ay bilo ka socdeen dagaalo ba'an. Xogeyaha difaaca ee Mareykanka Lloyd Austin ayaa sheegay Isniintii in haddii ciidamada Ruushku ay ku guuleystaan in ay la wareegaan magaalada Bakhmut ee bariga Ukraine, intaasi aanay mateli doonin amaba ka dhignayn isbeddel muuqda oo lagu sameeyo iska horimaadka jira. Xogeyaha gaashaandhigga Mareykanka ayaa sheegay in aan u arki doonin go'aanka Ukraine ee ah in ciidamadeeda dib loogu celiyo galbeedka magaalada mid dib u dhac istaraatiiji u ah Ukraine. Khubrada arrimaha falanqeeya ayaa sheegaya in difaaca Ukraine ee Bakhmut ay wali tahay mid istaraatiijiyad ahaan muhiim ah, maadaama ay sii wadayaan isticmaalka tamarta iyo qalabka Ruushka ilaa inta ciidamada Ukraine aanay soo gaarin khasaare xad dhaaf ah. Khubrada ayaa sheegaya in shaqaalaha ciriiriga ah iyo caqabadaha qalabka ay u badan tahay in ay ka hor istaagaan ciidamada Ruushka inay qaadaan howlgallo kale oo daba dheeraada sida dagaalka Bakhmut ee bilaha socda.
Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi noo soo jeedinayay. Dowladda Ruushka ayaa dhinaca kalena dalka Malawi ugu deeqday 20,000 oo tan oo walxaha lagu bacrimiyo beeraha ah, taasoo qayb ka ah dadaalada ay ku doonaysay inay taageero diblomaasiyad uga hesho dalal kala duwan oo Afrikaan ah. Warbixin ay arrintani V O A ka qortay waxaa noo soo koobaya Jamaal Axmed Ismaan.
Ruushka ayaa 260,000 oo tan oo bacrimina siin doona dalalka qaaradda. Safiirka Ruushka u fadhiya Malawi Nikolai Krasilnikov ayaa ka sheegay xaflad xilwareejin oo isniintii ka dhacday caasimada dalkaasi ee Lilongwe. Waxa uu sheegay inuu rajaynayo in madaxda Afrika ay xoogga saari doonaan in la baabi'iyo cunaqabateynta caalamiga ee ka dhankay Ruushka marka ay ka qayb galaan shirka labaad ee Ruushka iyo Afrika ee lagu qabanayo magaalada St. Petersburg dhammaadka bisha July. Shirkadda Ruushka ee Uroshem Ukalkali ayaa soo saartay bacramintani, waxaana ay hadiyad ahaan u siisay Malawi, ayuu yiri Dmitri Shirnikov oo ah madaxa shirkadaasi ee laanta Comfort Africa oo isaguna ka qayb galay wareejinta bacramintaasi. Bacramintan waa inay ka caawisaa Malawi inay gaarto yoolkeeda inay si weyn u kobciso wax soo saarka beeraheeda iyo caawinta qoysaska in ay koraan cunto caafimaad leh oo nafaqo leh, ayuu yiri Shirnikov. Wasiirka beeraha ee Malawi Sam Kwale ayaa sheegay in bacramintan ay gaari doonto 400,000 oo qoys oo beeraleya, isla mar ahaantaasina kor u qaadi doonto wax soo saarkooda beeraha. Sidoo kale waxaa xafladda kasoo qayb galay wakiilka Sacuudi hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan cunnada adduunka. Malawi ayaa sanadkii hore u codeysay in Ruushka lagu dhaleeciyo shirkii qaramada midoobay kaasoo lagu cambaaray duulaanka Ruushku ku qaaday dalka ay dariska yihiin Ukraine. In ka badan 15 dal oo Afrikaan ah ayaa si ka aamusay codbixinta.
Mahadsanid Jamaal Axmed Cismaan. Markana dhinacii heesaha, qaybihii ka hore idaacaddeenna ayaanu gudageli doonaa dhegeystayaal xubinta dooda gaaban barnaamijkii umuuraha maraykanka iyo warbixino kale ayaanu idiin haynaa. Marka horese ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa oo aan idiin dulmaro. Wasiirka difaaca ee Ruushka ayaa talaadadii sheegay in qabsashada magaalada ku taalla bariga Ukraine ee Bakhmut ay muhiim u tahay in la bilaabo howlgallo qoto dheer oo gobolkaasi ah, halka madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenskyna uu ballan qaaday inuu sii wadi doono dagaalka Bakhmut. Wasiirka difaaca Ruushka Sergei Shoigu ayaa Bakhmut ku tilmaamay in ay tahay xarun difaac oo muhiim u ah ciidamada Ukraine, isagoo la hadlayay saraakiisha militariga, wuxuuna sheegay in qabsashada magaaladaasi ay u ogolaanayso ciidamada Ruushka inay si qoto dheer u galaan difaacyada Ukraine. Qudbad habeennimada Isniinta uu jeediyey Zelenskyi ayuu isna ku sheegay in taliyayaashiisa militariga ay si wadajir ah u taageersan yihiin in aan laga bixin Bakhmut oo ay bilo ka socdaan dagaalo ba'an. Mucaaradka Turkiga ayaa soo afjaray bilo dood kulul ah Isniintii, waxayna isku raaceen in madaxa xisbiga Calmaaniga ah ee ugu weyn ay u magacaabaan musharax ka hor taga madaxweyne Erdogan doorashada dhacaysa 14 May. Heshiiskan la gaaray xilli dambe oo looga dan lahaa in looga weecdo kala jab ku yimaada codka mucaaradka ayaa ka dhigan in madaxa xisbiga CHP Kamal Kılıçdaroğlu uu labada duq ee magaalooyinka Istanbul iyo Ankara u magacaabo madaxweyne ku xigeenno haddii ay soo afjaraan 20-ka sano ee xukunka Erdogan. Erdogan ayaa wajahaya dagaal siyaasadeed kii ugu adkaa ee soo mara noloshiisii siyaasadeed, oo waxaana doorashadana ay dhacaysaa xilli qaar badan oo dadka Turkiga ay u arkaan mid yeelanaysa cawaaqib weyn taariikhda aasaaska jamhuuriyadda Turkiga 100 sano ka hor. Hogaamiyahan 68-jirka ah ayaa u baahan doona inuu ka adkaado caqabado badan oo ay ka mid yihiin xasaradaha dhaqaale iyo dhulgariirka geystay burburka xoogan. Dowladda Britain waxay soo saartay faahfaahinta sharci cusub oo xannibaya soo gelitaanka dalkaasi ee dadka magangelya doonka ah ee ku soo galaya dalkaasi doomaha yaryar. Soo jeedinta qorshahan ayay qaar ka mid ah hay-adaha qaxootiga la shaqeeyaahi waxa ay sheegeen in ay ka mid noqonayso mid aan suuragal ahayn, waxaana ay ku tilmaameen mid dambi ka dhigaysa kumanaan qaxooti dhab ah kiisaskooda. Ra-iisul wasaare Rishi Sunak ayaa qodobka ugu horreeya ee 5-tiisa qodob ee uu diiradda saarayo waxa uu ka dhigay arrimaha soo galootiga, wuxuuna sheegay in qaxootiga ka soo galaya xeefaha koonfureed ee England ay u baahan yihiin wax ka qabasho degdega. Sanadkii hore ayaa tiradu waxay kor u dhaaftay 45,000 oo qof, kuwaasoo 900,000 ay magangelyo codsadeen. Lebnaanna waxa ay dib u heshay xuquuqdeedii codeynta ee qaramada midoobay kadib markii ay bixisay lacagihii laga rabay sanadadii 2022-2023, sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee waddankaasi oo maanta oo talaado ah qoraal soo saartay kadib markii dalkaasi oo ay ku daahday xaalad dhaqaale xumo oo cirib dheer uu lumiyay xuquuqdiisii codeynta markii labaad muddo 3 sano gudahood ah. Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington. Madaxweynaha dalka Tunisia ayaa dhaleeceeyay cunsuriyadda axaddii shalay ahayd, wuxuuna sheegay in cawaaqibka sharci ay ka dhalan karto cid kasta oo lagu helo arrinkaasi. Arrinkani waxa uu yimid 10 cisho kadib markii uu ku dhawaaqay tallaabooyin uu wax kaga qabanayo muhaajirnimada sharci darrada ah, isaga oo isticmaalaya luuqad ay midooda Afrika ay cambaareeyeen kuna tilmaameen kuwa ay ku dheehan tahay nacayb isir ah. Warkan oo ay Reuters qortay waxaa soo jeedinaysa Sahra Cabdi Axmed.
Markii uu soo baxay bayaanka 12-kii bishii Febraayo ee ina dhaaftay oo lagu sheegay in ciidamada ammaanka ay eryaan dhammaan soo galootiga sharci darrada, ayaa madaxweyne Kiir Saciid waxa uu socdaalka sharci darrada ee soo galootiga dalkaasi ku tilmaamay shirqool lagu bedelayo tirakoobka Tunisia oo laga dhigi rabo waddan Afrikaan ah oo ay ku nool yihiin carab yar. booliiska ayaa waxay xireen boqolaal muhaajiriin ah. Milkiilayaasha guryaha ayaa ka saaray guryahooda boqolaal dada, halka boqolaal kaletana laga eriyay shaqada, sida ay sheegeen kooxaha xuquuqul insaanka. Tahriibayaal badan ayaa la sheegay in la weeraray iyaga oo markaasi dhagxaan ay ku tuureen dhallinyaro xaafadahooda ku sugnaa, waxaana kooxaha xuquuqul insaanka ay sheegeen in booliisku ay ka gaabiyeen wax ka qabashada weerarada noocan ah. Halka madaxweyne Siciid uu dhanka kaleto dafiray cunsuriyadda, bayaan uu soo saaray 23 bishii Febraayo waxa uu ku celiyey aragtidiisa socdaalka inay tahay qorshe bulsho. Axadiina Siciid waxa uu si cad u uga digay cawaaqibka ka dhalan kara, ayuu yiri, warrada noocan oo kaleta ah oo loo geysto dadka soo galootiga. Sida ila wareedi ay sheegeen bayaanka Axadii, ayuu ku eedeeyey cunsuriyadda wuxuuna ku tilmaamay madaxweynaha waddankaasi olole ka dhalan dalkiisa. Laakiinse waxaa kaleeto uu intaasi ku daray in Tunisia ay sharaf u tahay inay noqoto dal Afrikaan ah, wuxuuna ku dhawaaqay in la dabciyey shuruudihii viisaha muwaadiniinta Afrikaanka ah, taasi u ogolaanaysa inay joogi karaan dalkaasi muddo 6 bilood ah halkii ay ka ahaan lahaayeen 3 bilood oo joogitaan ah, iyo sidoo kaleeto sanad ardayda ah. Waxaa kaleeto uu sheegay in dadka tahriibayaasha ah ee muddada dhaafay viisaha ay ka bixi karaan waddankaasi oo dalalkooda ay aadi karaan iyadoo aysan wax ciqaaba aysan la kulmaynin. Arrinkaasi ayaa yimid kadib markii mas-uuliyiinta ay isku dayeen in ay tarxiilaan dad aanan haysanin dhaqaale iyaga oo markaasi bixinaya garaaxyo la duldhigay. Waxa uu ku tilmaamay tallaabada uu qaaday ee tahriibka sharci darrada inuu yahay olole ka dhana tahriibinta dadka, wuxuuna ku tilmaamay sharciga ay soo saareen sanadkii 2018 oo ka dhanka ahaa takoorka uu sheegay inuu ahaa weerarka qof kasta oo loo geysto soo galooti ah, mid uu ka hor imaanayo islamarkaasina ajaanibka ciddii ku gafta lala tiigsanayo. Xisbiga mucaaradka iyo kooxaha xuquuqul insaanka ayaa sheegay in caburinta Siciid ee ka dhanka ah dadka soo galootiga ay ku soo beegantay xariga madaxda sare ee mucaaradka xilli la xiray, loogana gol leeyahay in laga jeediyo indhaha dhibaatada dhaqaale ee dalkaasi Tunisia. Madaxweyne Siciid, madaxweynaha dalka Tunisia, ayaa la wareegay awoodihii ugu badnaa ee dalkaasi sanadkii 2021 isagoo oo xiray baarlamaankii lasoo dhaafay ee dalkaasi. Waxa uuna ku dhaqaaqay dekreetooyin uu soo saaray iyo dib u qorista dastuurka, tallaabooyin dadka ka soo horjeeda ee mucaaradka ku ah ee xisbiyada siyaasadda ugu waaweyn dalkaasi ay ku tilmaameen inay tahay afgembi waddankaasi uu ku sameeyey.
Sahra Cabdiraxmed ayaa warbixinta wakaaladda wararka ee Reuters noo soo jeedinaysay. Markana dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii amuuraha Mareykanka Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa noo soo diyaariyey nalana socodsiinaya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. tartamayaasha xisbiga jamhuuriga ee la filaya in doorashada madaxtinimo ee Mareykanka ay ka qayb galaan ayaa durba bilaabay inay isu subaxyo qabsadaan. Dhinaca kale, madaxweyne Biden oo sida caadada ah noqon doona tartamihiisa xisbiga dimuqraadiga ayaa wada dhaqdhaqaaqyo uu isku muujinayo. Haddii aanu ku horrayno dhinaca jamhuuriga, waa kuwee tartamayaasha ugu cadcad ee ilaa iyo hadda fagaarayaasha ka soo muuqda? Wakiil Maxamuud Xasan Musharaf, arrimaha Mareykanka aqoon leh, kuna sugan magaalada Denver ee gobolka Colorado.
Maxamed, doorashada Mareykanka ee 2024 runtii labada xisbiba dhinaca dimuqraadiga waxaad moodaa inuu madaxweynuhu kulliba u sharaxan yahay oo isqabqabsi badan lagama arag, laakiin xaggan jamhuuriyiinta, ragga hadda safka hore ku jira oo saxaafaddu ay aad waxuga qorayso, waxaa ugu horreeya madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump, nin Florida governor ka ah oo DeSantis la yidhaahdo, oo isaguna runtii aada u cadcad gabadh United Nations-ka u fadhiyi jirtay Mareykanka oo Nikki Haley la yidhaahdo, oo iyadana musharaxiinta ka mid ah, iyo madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka Mark Pence. Dadka hadda lasoo qaadan karo afartaasaa ugu horreeya, afartaasna labada ugu sii horreeya oo hadda laga hadlayo waxa weeye gofarnarka Florida DeSantis iyo Trump. Marka DeSantis ninka la yidhaahda, waxaad moodaa jamhuuriyiintu inay isaga wataan, gaar ahaan wixii la odhan jiray establishment-iga ama dhaqamadii iyo caadooyinkii xisbiga lagu yaqaanay dadka aaminsan oo Trump ku eedeynaya in uu far right yahay ama uu xisbigiisu ajendayaal fogfog aaminsan yahay. Waxaad moodaa marka baseka marka la eego Republicanka hadda ninka starka ah ee hadda soo baxay oo aad saxaafaddu ay wax uga qorayso waxa weeye ninka Florida governorka ka DeSantis la yidhaahdo. Marka isaga iyo Trumpna beryahanba hawada waxay isu marinayeen eedayn kulul oo midba midka kale ah. Inkasta oo Trump xagga boolka uu ka yaro horeeyo laakiin isagu si officially ah weli uguma dhawaaqin. Wuxuu kaloo haystaa chaniska ah in dhammaan organizationska lacagta ku bixiya jamhuuriyiinta ee dadka ka sharaxan ay isaga la safan yihiin oo Trump rag badan ama organizations badan oo lacagta dhaqaalaha ka bixin jiray ay ka tageen. Marka kulliba waxaad moodaa chanis aad u weyn inuu leeyahay doorashada soo socota Mareykanka.
Waan gartay, waad xustay isaga iyo Trump inay isku yarashadayaan, maxay is yidhaahdeen ilaa hadda?
Trump oo kale ninkan magacyo badan buu ugu yeeray oo dhaqanka madaxweynihii hore Mareykanka lagu yaqaana waxa weeye si personally ah qofka inuu ula dego waa character assassination-ka la yidhaahdo. Marka kulliba hadalla ay labadooduba saxaafadda isu marinayeen wuu jiraa, laakiin Trump mar walba wuxuu leeyahay qof igaga habboon doorashadan ma jiro, dagaal saddexaad baana adduunka ka badbaadinaya, dhaqaalaha Mareykanka kale waa soo celinaya. Laakiin ninkani ma aha nin energy badan haya ama howlahan ka saari karaya Mareykanka. Kan kale DeSantis isaga laftiisu wuxuu ku eedeynayaa Trump nin fikradihiisu hadda ayna shaqeynay waddankana dhibaato weyn u horseedi kara. Marka dhaqamadii caadooyinkii lagu yaqaanay xisbiga Republicanka inaan anigu xambaarsanahay, marka erayada ay labadooda hawada isu marinayeen marka laga tago laakiin ajandaha labadu ay kala wataan, waxaad moodaa kulliyba Republicanki la yaqaanay inuu dhinacan ay u badan yihiin DeSantis ninka la yidhaahdo.
Waan gartay. Madaxweyne Biden isaga naftirkiisa dhaqdhaqaaqiisu ma yarayn. Toddobaadkan wuxuu tegay magaalada layidhaahda Selma oo ka tirsan gobolka Alabama. Wuxuu ka qayb galay munaasabad sanadoba la qabto layidhaahdo Bloody Sunday amaba xaddii dhiigga badani daatay. Bal haddaad dib noo yara xusuusiso, maxay tahay munaasabadani ta kale arintaas ma olola siyaasadeed buu uga jeeday mise waa dhaqan madaxweyneyaashii hore soo samayn jireen?
runtii xisbiga dimuqraadiga madaxweyneyaashii ee ka soo baxay oo dhan way tagaan meesha Selma oo gobolkaas Alabama ku taala statekaas. Taariikh weyn weyn oo Mareykanku xusona ayaa halkaa ka dhacday 1965 kadib markii dad 600 oo qof gaaraya oo dadkii madowga ahaa u badan ee statekaa ku noolaa ama stadiyadan ee sawirka la yidhaahdo ay halkaa socod ee ku mareen bridge halkaas ku yaala. Briidka dhexdiisii markay marayaana ciidan ee state ku lahaa oo caddaan u badan oo dadkii slavery-ga rumaysnaa ama ku dhaqmayay booliis ah ayaa halkaa markaa dagaal kala hor yimi. Dhibaato badan baana halkaas ka dhacday. Marka arrintu waxay ahayd waxa civil rights-ka la yidhaahdo ama xuquuqda dadka iyo codeynta ku saabsan. Marka civil rights movement-iga halkaa ka bilaabmay isteediyo badan oo sawdka ah ayaa sanad walba loo tagaa. Madaxweynaha markaa waxaa ugu jira Mareykanka arrin siyaasadeed baa ugu jirta oo dadka madowga ah iyo dadka liberaalka ahba uu ka doonayo inuu cod kaga helo ka qaybgalka munaasabadda uu ka qayb galay, iyadoo aynu ognahay isteediyo badan oo Republicanka ah oo Mareykanka ah inay hadda xayiraad ku soo rogeen sharcigii lagu codeynayay ama xuquuqdii qofka Mareykankii uu lahaa ay siyaabo badan uga hor yimaadeen, ayuu wuxuu kaga faa'iidaysanayaa inuu u tuso in uu la duuban yahay ajandihiina ku shaqaynayo. Marka kaambaynku kama madna munaasabadda uu ka qayb galay.
markana dhegaystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban iyo Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno su-aasha ku saabsan dowladda federaalka ee dadaalada ay ka wado amniga gaar ahaan caasimadu ma tahay mid dowladdu ay dabagal ku samayso falalka soo noqnoqonaya ka dhacaya caasimada iyo meelo kale oo madaxweynuhu dhowaan uu kormeer ku maray iyo ra-iisul wasaaraha dalka soomaaliya awaamiirta uu soo saarayo ma yihiin kuwa ay fulin karaan dadweynuhuna ay la shaqayn karaan hay-adaha dowladda ammaanku ma yihiin kuwa wada shaqayn la leh shacbiga oo shacbigu ma yihiin kuwa ka turjubaya go-aanada ka soo baxaya dowladda ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha waa mawduuca doonta gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya maxamed maxamuud cali sow iyo ambassador cabdixakiim ogaas cali yaasiin labadu waxay joogaan magaalada nairobi waxaan ku bilaabayaa ambassador cabdixakiim
bismi illahi raxmaan raxiim marka hore shacbiga soomaaliyeed waa salaaman yihiin meel kastoo ay joogaan haddaan abaaro jawaabta su-aashaada magaalada xamar ammaankeedu waa run intii dambe ma fiicnayn waxaana qolyihii kale dowladiidka iskala wareegeen oo canshuura ka qaadanayeen dekedaha oo suuqana maxkamada ka samaysteen saaad ogtahay hadda crackdown baa dowladdan prime minister xamse cabdibarre ku samaysay iyo madaxweyne xasan sheikh dagaal bay iclaamiyeen goboladii waa soo xoreeyeen caasimadii akownadii bay ka xireen maxkamadahoodii bay albaabada isugu dhufteen guule cisley soo hoyeen laakiin waxaa jiroo dhacay nasiib darro aksidano ama xawaadis iyaduna isolated ah oo aan ahayn wax faafsan ciidan meel joogo mar wax isku dhuftay oo kuwii sababay lasoo qabtay iyo niman kheyri mas-uuliina oo inta dedilay bajaajley ah ilaa shabeellada dhexa laga soo qabtay arintaa xukuumaddan prime minister xamse cabdibarre ra-iisul wasaaruhu si cad oo transparentlyba uga hadlay dadka soomaaliyeed inay ciidanku ximaayeeyaan ay canshuurtiisa cunaan baa laga rabaa ciidanka waxaa loo sameeyey ammaanku waa inay sugaan amniga muwaadinka soomaaliyeed iyo hantidiisa ee inay laayaan oo xabad ku dhuftaan ma aha halkudhegyadii ra-iisul wasaare xamse cabdibarey ku jirtay khudbadiisa taariikhiga ahayd ee uu mambarka ka jeediyey waxaa weeye marka bariority buu dowladdiisa uga dhigay waxaanad arki doontaa maalmaha dhow isbedel weyn oo ku dhacay iyo isagoo booqanaya taliska ciidanka booliiska taliska ciidanka nabad sugidda dugsiga sare ee booliiska waayo isagu sidaad ogtahayba howlgalladii argagixisada lagu baabiiyeyba isagaa hogaamiyo ubucdii hiiraan waa kii labada jeer isaga daba noqday ee dowladaha dariskaana soo dagaal geliyay marka waa ka go-an tahay isaga in soomaaliya godkii ku dhacday laga soo saaray
maxamed maxamuud cali sow waa mahadsantaha ustaad yaasiinow walaalkay waa uga raayi duganaa waxaa yeelay dowladda iyadoo dadkii ay u yihiin diyaar oo ay maaragta loo diyaariyey oo la taageeray meel kasta ayay waxay ka bixi weyday maaragta wax loo yaqaano niman oo meelo jooga oo dowladdii nidaamkii hore uu ka tagtay raalligelintiisa safar uu tag waxa la yidhaaho tareen nabadeedaa jira dadkii waxay markaa waxaa magaaladii ka socda maaragta waxaad u jeedo dadkii bajaajleyda ahaa ee masaakiinta ahaa ee ayay ku shaqaysanaya xooggooda oo maaragtay dhibaatada inay uga moodaan waddanka maadaama shaqo la-aan baahan ay ka jirta ayaa la dilayaa waxa weeye marka dowladdan wixii dhiishii loo culay laguma lisin maxaa yeelay ayadii baanba u jeedinba dadka inay dhiirigeliso oo ay la tashato madaxweyne xasan wax walba budhigay leeyihiin maanta waad u jeedaa in qabiil kasta qabiilba oo maaragta qabiilka kale oo maanta inuu arkay sharad beereed baa bilowday oo aan loo baahna inuu bilowdo inay dowladda iyado ay dadka iyado waxaan looga maarmo oo iyada ay dowladdii haybatu dowlo inay soo laabataal rabo oo laga dambeeyo walaakiin hadda yaasiino sida muuqata ilahay waxbaa keeni karaa laakiin ima muuqato
ambassador cabdixakiim nidaamkan aad sheegtay ee dowladda ay ka go-antay in amnigii la sugo dadkii waxaad moodaa inaanan la shaqaynayn dowladdii maxay tahay tallaabooyinka laga doonayo isla su-aashii in dadka iyo ay wada shaqeeyaan hay-adaha ammaanka halkii ay kalaa shakin lahaayeen
horta guul kasta oo nabadgelyada iyo horumar laga gaaro waxaa aasaas u ah iskaashiga shacbiga deegaanka xamar ay la sameeyaan hay-adaha ammaanka iyo madaxda laamaha ammaanku sida ay dishibliinka iyo habraaca dowladnimo awaamir saarima oo adag u siiyaan dowladda, ilaa sharcigu waa yaalay, sharcigu waa yaalay, fulin buu rabaa iyo madax ku baraarujisa ciidanka. Ra-iisul wasaaraha khudbadiisii u dambeysay waa ku diirsanay dadka Soomaaliyeed ee dowladnimada raba waa maxay, wuxuu yidhi askari daroogaysanay post control noo istaagi maayo. Oo markuu qof Soomaaliya arkaba iska dhirifsano iska cadhaysano xabadda uun ku qabanayaba, meesha uu si degan u oran lahaa aqoonsigaaga aawe xageed u socotay, xageed ka socotay. Marka waxay rabtaa waqti yarna in la siiyo oo aasaas u ah dadweynuhuna iskaashigoodu waa laga maarmaan. Dowladdu waa inay wacyigelin ballaaran oo barnaamij arrintaa ku saabsan u samaysaa.
Calasow, haddii tallaabadii iyo awaamiirtii ra-iisul wasaarihii madaxweynihii hay-adihii ammaanku ay soo saareen qabyaalad loo bedelayo oo dadka ay qabiil ahaan markaa uga hor imaanayaan, taa ka waran ee aan lala shaqaynin warniyow yaasiino waxaa meesha yaalla mutawaana, wuxuu xaal rabaa qofka qadarkiisa waa inuu yaqaano. maanta meesha la joo waxaa la yidhaho, hadda waxaa laga hadlaa baryahan wax la yidhaaho argagaxisala dir ama mukaafacat lirhaab waxa loo yaqaan, waa mashruuc. inay mashruuc tahana waxaa daliilu amirihii laga gurtay meeshii nimanka laga qabsado isbaara bilaabanaysa iyo beelo isbaaradii hadda xamar aad uga baxdo ilaa waxay tixantaa meesha ugu dambeysa oo dhulowgeeda ale layidhaho.
Ambassador, adigu waxaa tahay nin diblomaasiya dowladdii ka warhaya, waxaan uu sheegayo calasow uu leeyahay dadkii qabiil baa dib loogu celinayaayo hay-adihii ammaankiibaa qabiil loo arkaya, taa ka war.
Arrintaas ma muuqato wax taageeraya hadda. Dad dan leh ayaa warkaas wada, waa war la rabo. Dowladdan saaad og tahayba mawjado brobaganda ah baa lagu furay markay dhalatay, laakiin ma muuqato. Madaxweyne Xasanna waa oday Soomaaliyeed, shanta maamul goboleed isagaa dhisay, Puntland mooye afarta kale isagaa dhisay oo taagay. Waa ninkaa maalin walba Soomaali meeshay joogto ugu tagaya, dadkii ururinaya ee Soomaali weyn isu keenaya, ee raba dastuur Soomaali ka wada dhexay oo ay laba muwaadin lahayn hal muwaadin oo siman leh in loo sameeyo. Marka anu waxaan qabaa caalamkuna waa qadariyey, safaraduu marayna dunida uu ku marayna safaro guuleystay ahaayeen oo cawaasim alqaraar xarumaha adduunka laga hogaamiyo Washington, Roma, Riyad, Abu Dhabi oo Soomaali wax u tari karuu ku tegay iyo Dooha ma garata. Marka arrimahaas waa guul ra-iisul wasaaruhuna xasilooni siyaasadeed buu gudihii ka abuuray iyo howlgal muuqda oo aan igu sawiriyo iyo ahayn haddii bay ku runya ilaa arag.
Waxa weeye Riyaad iyo waxaa ka horeeya meeshii aad ka timid waa inay nabad kuu tahay gurigaaga. Riyaad meeshaa inta kuu timaado wax kaa qaban mayso. Waxaa laga rabaa madaxweyne Xasan Sheekh khaasatan asaga inuu iska daayo diyaaraddan uu saaran yahay oo uu soo noqdo runta wax walba buu dhigay leeyihiin. Soomaali iyo wada Soomaali haddana waa kala huyata. Soomaali waa Soomaali tajtamic wa takhtalif way kala gidisanta. inuu shiriyo dadkiisa oo aan gacmo geeli hoosa loo dhaqaayo kongres la qabto leesu yimaado, haddii la dhaqaaqayo nimankii aan ku dhaqaaqaynana saa loogu dhaqaaqo idoo laakiin caloosha leesu baney. Laakiin hadda waxaa noo muuqata waxyaala aan u adeegaynin horumarka iyo wadajirka iyo reer magaalnimada oo ay ka mid tahay in shir beelu qabsato waa wax dhib badan, lagana in laga gudbana ay ahayd waa inuu xaliyo taas.
Saaxiibkii dooda igula jira malaha wuxuu rabaa madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed inuu kaaba qabiil hoose noqdo jeclaan lahaa. Madaxweynuhu waa madaxweynihii ummadda Soomaaliyeed, weliba waa markii labaad wuxuu helay privilege aan nin Soomaaliya helin. Waa markii koowaad oo qof Soomaaliya laba jeer uu filla Soomaaliya kusoo noqdo madaxweyne dalka ka noqdo.
adayadu mahadsantihi kuwaasi waxay ahayn maxamed maxamuud calasow iyo ambassador cabdixakiim ugaas cali yaasiin, labaduba waxay joogaan magaalada nairobi. doodii gaabinta inuu joogto intaynu markaa wada ku kulmi doono haddii ilaahay raalli karo. sidaa iyo nabadgelyo.
anu intaasi ku dhaafno xubinta dooda gaaban iyo yaasiin ciise wardheere. markana gabagabadii idaacadda annagoo kusii dhowaanayna dhinacii heesaha waxaanu idiin soo qabanaynaa codka macaan ee ibnxarisi jannaah ka waraabiye cabditahliil warsame. xarisi janaha ka waraabiya cabdi tahliil warsame waxay gabagabo ahayd idaacaddeennii galabnimaintan caawa toddobada fiidnimo markale hawada ku kulmi doono waa dhammaan v o a oo idinla nabadgelyo